Studentská demonstrace 17. listopadu roku 1989 zahájila proces, který ukončil 40-letý nedemokratický režim. Po roce 89 se ale nezměnil jen politický systém, ale i způsob politické participace občanů. Jak se více než 30 let od přechodu k demokracii zapojujeme do politiky a občanského života, nebo jak se angažovanost liší u jednotlivých generací? O tom si povídám se sociologem, profesorem Ondřejem Císařem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ahoj, vítej ve studiu.
Ahoj.
Posloucháte Radio Wave a od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. My si tedy budeme tykat, aby posluchači věděli, protože se známe z akademické půdy. Zažíváme úpadek demokracie nebo naopak její transformaci?
To je otázka, která se dlouhodobě na té nejobecnější úrovni řeší a diskutuje. A vlastně v odpovědi na tu otázku hraje taky velkou roli to, jak chápeme tu politickou účast neboli politickou participaci občanů na demokratickém rozhodování. Ti, kteří tu politickou účast nebo participaci, což je totéž, chápu primárně jako účast ve volbách, tak mají tendenci tu současnou proměnu a současné změny demokracie chápat spíše jako projev nějaké krize. A to proto, že politická účast, a to se týká také České republiky, ale nejen České republiky, ve volbách v čase klesá v řadě zemí. V České republice je to pravda, s výjimkou těch posledních voleb. A proto mají pocit, že vlastně demokracie ztrácí podporu ze strany občanů, tomu někdy říkáme jako vyprazňování demokracie, a bývá to interpretováno jako projev nějaké vnitřní krize demokratických režimů. Na rozdíl od těch, kteří chápou politickou participaci primárně jako účast ve volbách, ti, kteří ji vidí šířeji a tu množinu mechanismů nebo způsobů, jak se člověk politiky může účastnit, rozšiřují a zahrnují tam například věci jako podepisování peticí, účast na demonstracích, bojkot produktů z etických nebo politických důvodů, nebo naopak nakupování produktů z etických nebo politických důvodů, tak tím zase mají spíše tendenci upozorňovat na to, že proměna a ty změny, které v současné době pozorujeme, jsou spíše projevem nějaké transformace, proměny demokracie, kde některé skupiny občanů možná ztrácejí zájem o ty tradiční kanály, o volby a to, co je spojeno s politickými stranami, ale zároveň s tím se realizují politicky jiným způsobem, právě těmi, například těmi způsoby, které jsem uvedl jako příklady. Takže vlastně potom řeknou něco takového, že klesající účast ve volbách nemusí ještě nutně signalizovat nějakou vnitřní krizi demokracie, protože občané nebo celá řada občanů, která může být kritická k tomu tradičnímu způsobu politické účasti, se potom bude realizovat těmi jinými nevolebními alternativními způsoby, jako je například účast na demonstrací.
Podle tebe existuje ta spojitost mezi demokracií a tou participací nebo nějakou angažovaností občanů?
No, to existuje určitě. Zároveň s tím to, co víme dneska už jistě, je to, že ať to může platit, to, co jsem já říkal, to, co jsem tady popisoval, jakýsi kompenzační mechanismus, totiž to, že ta neúčast ve volbách může být v některých případech kompenzována nějakou jinou politickou činností. To může platit pro některé země, specificky možná pro některé skupiny. Tak obecně už dnes víme, že existuje jasný vztah, korelace mezi těmi různými způsoby politického angažmá. Jinými slovy řečeno, není to tak, že těch 60-70% lidí, co chodí k volbám, by byla jedna skupina, co se účastní tím volebním způsobem a ten zbytek by se účastnil tím alternativním. Naopak, jak jsem říkal, mezi těmi různými způsoby existuje silný vztah a je to tedy tak, že ti lidé, kteří se účastní politiky, tak se účastní politiky, mají tendenci se účastnit politiky obecně, jak ve volbách, tak těmi jinými způsoby. A není to tak, že by to byly dvě nějaké jiné skupiny. Ještě jinak řečeno, protože voleb se účastní nejvíce lidí v té společnosti a všech těch ostatních se účastní méně, a k tomu si můžeme něco říci za chvíli, tak se dá vlastně to ještě vysvětlit tak, že všichni, nebo téměř všichni ti, kteří se účastní demonstrací, kteří podepisují petice, ti, kteří bojkotují produkty a používají dneska například nějaké prostředky internetového aktivismu, tak to jsou také ti lidé, kteří chodí k volbám.
Pro ten český kontext je bez pochyby tím zásadním mezníkem právě rok 89 a ten pád nedemokratického režimu. Jak podle tebe ta zkušenost právě toho nedemokratického režimu předurčila nějakou podobu politické participace v Česku?
Ta otázka se dá asi odpovědět různými způsoby. Jeden ten způsob je určitě ten, když se podíváme vlastně na množství nebo na sílu té politické účasti, tak můžeme říci, že vlastně ten konec nedemokratického režimu na konci 80. let vytvořil na začátku 90. let velký zájem o politiku. My vidíme v těch datech, které máme o politické participaci, ať už se to týká volení nebo se to týká například počtu protestních událostí, tak tam vidíme, že lidé se v té době účastnili politiky masivním způsobem. Existoval velký zájem o politiku a ten velký zájem o politiku postupně klesal. Někdy se uvádí, že takovým přelomovým bodem nejbližším ve vztahu k tomu roku 1989 byl konec 90. let, 97-98, balíčky, sarajevský atentát, krize ODS a že v té době se vlastně začíná něco lámat, ale my vidíme v těch datech tu klesající účast kontinuálně a týká se to u té nevolební participace, je to netak lineárně jasné, u té volební participace ta volební účast vlastně nám do těch minulých voleb, tedy myslím volby v roce 2017, klesala.
Ty jsi zmínil ten sarajevský atentát, řekněme i opoziční smlouvu. Jsou podle tebe ještě nějaké jiné historické mezníky, tedy té polistopadové historie, které nějak zásadně proměnily tu občanskou participaci?
Ještě možná předtím, než se dostanu k těm dalším mezníkům, tak jsem vlastně zapomněl říct jakoby tu nějakou ještě další dimenzi toho vztahu k tomu minulýmu režimu. Ta klesající politická participace zpravidla bývá vysvětlována tím, že na začátku 90. let občané těch postkomunistických zemí měli vysoká očekávání, co se týká fungování demokratického režimu, chápali ho jako nějakou pozitivní alternativu k tomu končícímu režimu předcházejícímu a ta vysoká očekávání minimálně v případě některých sociálních skupin nebyla naplněna a takhle se přeložila vlastně do nějakého nejenom klesajícího zájmu o politiku, ale také do nižší účasti na politice, což je taková jedna z důležitých a velmi diskutovaných tezí, která nám má pomoci to vysvětlit a pochopit. Ještě jiný způsob, jak propojit tu zkušenost minulého režimu s současnou politickou participací by byl skrze generační hledisko. Ty výzkumy, které máme k dispozici, nám ukazují to, že vlastně ta generace, nebo ty generace, které byly socializovány, stávaly se tedy těmi, řekněme, občany, tak jak to bylo možné v těch podmínkách toho režimu před rokem 89, dneska vykazují nižší důvěru k těm demokratickým institucím než ty polistopadové generace. I když musím říct, že je to taky otázka, která je nějakým způsobem kontroverzní a diskutovaná, tak jako téměř všechno, co debatujeme ve společenských vědách. A některé výzkumy, které máme k dispozici, ten vztah obracejí, tak důležitý argument, se kterým jsme pracovali v těch posledních letech, byl právě jakoby ten vliv skrze, který se předává skrze ty generace a ukazovalo se, že ty starší generace mají v sobě asi díky své politické socializaci nějakou větší pravděpodobnost toho, že budou ty demokratické instituce přijímat méně než ty generace mladší.
Vy jste se tím tématem právě generačních rozdílů v té knize docela zabývali, minimálně v jedné kapitole. Je to tedy tak, že ty mladší generace, jestli tomu správně rozumím, se politicky angažují víc? A co zároveň ta takzvaná ta nejmladší generace, která už nezažila vůbec ten minulý režim, která se narodila po roce 89?
My jsme tady teď spojili dvě věci, které musíme rozdělit a než jsem šel do studia, tak jsem si říkal, že si na to musíme dát pozor a teď jsme to právě provedli. Jedna věc je důvěra v demokracii a její instituce, a o té jsem já mluvil. A druhá věc je potom ta politická účast a participace. A tam je to nějakým způsobem složitější. Ten argument, který se týkal důvěry v demokratické instituce, ten už jsem shrnul, ale co se týká té politické participace, tak vlastně obecně říci, že by ta mladší generace se účastnila politiky více, není možné, protože to může platit a platí to pro některé z těch činností, převážně v té nevolební politické participaci, typicky samozřejmě všechno, co se děje na internetu, ten internetový aktivismus, jak to dneska nazýváme, ale také například účast na demonstracích, tak to se samozřejmě týká, nebo samozřejmě to se tradičně týká více těch mladších lidí, ale když se podíváme třeba na to, co celá řada nejenom analytiků, ale novinářů a konec konců občanů považuje za nejdůležitější, a to je to volení, tak ve volbách ti mladí se tradičně účastnili méně než lidé v produktivním věku. A není to zase nic, co by bylo specificky českého, je to něco, co můžeme pozorovat napříč těmi demokratickými zeměmi a vysvětluje se to prostě životním cyklem, tím, že lidé, když se dostávají do produktivního věku, tak je na ně kladena nějaká větší odpovědnost za sebe, jejich rodiny a tak dále a začínají si více uvědomovat ten vliv, který vlastně politika má na jejich osobní život a to je vede k tomu většímu zapojení. Ale je to vzorec, který můžeme pozorovat napříč všemi zeměmi. V České republice to bylo také tak, vlastně když to nějak zjednodušíme, tak těch mladých chodilo k volbám zhruba kolem 50% oprávněných voličů. U těch starších a nejstarších to bylo kolem 70%, takže tam byl diametrální rozdíl, který pak může mít samozřejmě vliv na to, jak vypadají ta politická rozhodování. A ke změně došlo v těch volbách posledních letošních, kdy se ta volební účast napříč věkovými skupinami více vyrovnala, takže u té nejmladší skupiny mezi 18 a 34 lety věku se politická účast ve volbách posunula z těch 52% v roce 2017 na 63%. A přiblížila se tak vlastně té politické účasti nejstarší skupiny 65+, která byla v těch posledních volbách 69, což bylo asi o 3% méně než v roce 2017.
Můžeme zároveň říct, že tu nejmladší generaci zajímá víc ta takzvaně nevolební participace, tedy to, co je mimo ty volby, nebo je to jenom zkreslení a zapojují se, co se týče právě nějakých protestů, demonstrací, stejně jako jiné generace?
To, co jsem říkal na začátku, když jsme se bavili o té problematice vyprazňování demokracie a existuje také samozřejmě nějaký vztah mezi důvěrou v instituce demokracie a pak v tu činnost, to znamená v ty aktivity participační, tak ten argument o tom vyprazňování, o tom, že některé skupiny obyvatelstva cítí nedůvěru k těm tradičním kanálům, k politickým stranám, tak to se podle výzkumu, které máme k dispozici, mladé generace týká velmi. Netýká se to taky jenom mladé generace v České republice, ale i v těch starších nebo etablovanějších demokraciích. A jedna z těch tezí právě říká, že ty mladé generace, když jsou kritické vůči těm tradičním kanálům a neúčastní se například příliš života politických stran, tak potom jsou schopni se více účastnit těch jiných způsobů, jako je například demonstrace. Takže ano, do určité míry to platí a jak už jsem říkal, i v České republice se to pak projeví v tom, že ty mladší ročníky budou se více účastnit například demonstrací než ti starší, což je zase vzorec, který můžeme pozorovat napříč jinými demokratickými zeměmi.
Ty jsi tedy autorem knihy Občanství a politická participace v Česku, dokonce si ji dneska i přines. To je nakonec i to téma dnešního rozhovoru našeho. Mě by ale zajímalo, jestli právě může ta občanská a politická participace stát v nějaké kontradikci. Jestli, protože doteďka jsme to používali jako synonymum, občanská a politická, ale jsou tam nějaké vnitřní rozpory?
Za prvé jenom bych řekl, že jsem jenom spoluautorem té knížky Občanství a politická participace a ten hlavní autor je Lukáš Linek, ale to je jenom pro detail. Takhle se to asi neodlišuje. My neodlišujeme občanskou, a jestli tomu správně rozumím, tak máš na mysli právě tu nevolební participaci a pak tu politickou jakoby volební. My mluvíme v výzkumech a v politické sociologii o politické participaci a pokud něco odlišujeme, tak pak teda tu volební, protože ona má jiný charakter a jiné příležitosti a jiné bezprostřední důsledky a odlišuje se tady v těchto ohledech minimálně od těch nevolebních způsobů, ale nemluvíme o tom jako dvou různých věcech, o něčem, co by bylo občanské a co by bylo politické, ale mluvíme o tom jako o politické participaci. A ta politická participace pak má nějakou definici, která v sobě zahrnuje vlastně nějakou snahu po ovlivnění politických výsledků a politických rozhodnutí různého typu a na různých úrovních samozřejmě. Takže tam podle té definice jasně spadají volby, ale zároveň s tím tam taky spadá to, když budeme se účastnit demonstrace, která chce ovlivnit nějakou vládní reformu například, nebo budeme podepisovat petici pro to, aby stát přijal přijal nějaký nebo nepřijal nějaký typ zákona. Stejně tak, ale tam patří nějaký aktivismus na místní komunitní úrovni. Nemusí to být nutně interakce se státem, může to být interakce s zastupitelstvem na místní úrovni, kde chceme něco prosadit právě na téhleté úrovni, například komunitní zahradu místo toho, aby se stavilo parkoviště. A zase na druhé straně ta participace probíhá nejenom na místní nebo státní úrovni, ale také na takzvaně nadnárodní nebo transnacionální, říkáme někdy méně srozumitelně, což znamená to, že dneska ve světě, který je globalizovaný a který je propojený, tak občané se snaží tam, kde je to potřeba a kde mohou, tak se snaží kooperovat a spolupracovat také napříč státními hranicemi a vyjadřovat se k otázkám, které ty státní hranice překračují.
Já jsem to otázkou mířila na nějaký projev občanské participace, která jakoby šla proti politice nebo proti politice jako takové, proti garnituře a tak dále.
Jasně, ale my musíme rozlišit, co znamená být proti politice nebo možná proti demokracii a potom být proti té garnituře, jak si to řekla, protože to jsou dvě různé věci. My můžeme mít projevy organizace a občanské participace, které se snaží útočit a snaží se kritizovat, řekněme, ten demokratický systém, tak jako známe, chtějí změnit ústavní pořádek, chtějí přijmout nové ústavní zákony, zakázat práva určitým skupinám nebo něco podobného. A to by asi spadalo, nebo z mého hlediska by spadalo velmi blízko do toho, co tak jak si to popsala. Ale zároveň s tím tady máme možná z hlediska svých projevů viditelnější akce toho typu, které sice jsou namířeny a jsou nespokojeny a kritizují a protestují proti představitelům toho státu, proti konkrétním představitelům státu. A proti tomu, co dělají, ale zároveň s tím deklarují podporu demokratickým principům. To znamená, že to nejsou nutně, řekněme, aktivisté nebo občané, kteří jsou proti politice, proti demokracii. To jsou, někdy se o nich mluví jako o občanech, kteří jsou kritičtí demokraté. To jsou lidé, kteří deklarují vlastně podporu těm obecně demokratickým principům. Konec konců bez těch obecně demokratických principů se ani nedá politicky participovat, ale zároveň s tím jsou velmi kritičtí vůči konkrétním představitelům politické moci. A tyhle ty akce zároveň, pokud bychom se podívali na Českou republiku, tak také vlastně dokládají to, že mezi těmi aktivitami neexistuje nějaký jako vnitřní rozpor. Já když použiju příklad, který ty si nepoužila, ale který pravděpodobně zmínit můžeme, protože to byl jakoby největší vzmach, jak se někdy říká, té občanské společnosti a protestu v České republice po roce 1989, totiž ty protesty Milionu chvilek pro demokracii v České republice v roce 2019, tak když se podíváme na podporovatele tohoto spolku, tak vidíme, že mezi nimi také podle těch informací a dat, které máme, tak mezi těmito podporovateli je téměř 100% těch, kteří chodí k volbám. Jo? Takže vidíme, že to není to buď a nebo, není to, že někdo je proti demokracii, nechodí k volbám a proto protestuje. A někdy se to vlastně i těm chvilkařům předhazovalo, proč tady protestujete, měli jste jít k volbám a volit proti tomu, koho tady kritizujete, ale oni byli u voleb a volili proti tomu, kterého kritizovali, ale zároveň s tím v té dané chvíli cítili potřebu vyjádřit ten svůj postoj taky jiným způsobem. Jinými slovy řečeno, neexistuje nějaký hluboký rozpor mezi těmi činnostmi. Těch 250 tisíc lidí, které byly tehdy na Letné, nebo plus minus 250 tisíc lidí na Letné, tak téměř všichni, kteří tam byli, tak také byli předtím u voleb.
Co by to podle tebe tedy znamenalo, kdyby celosvětově prostě klesalo to množství té volební participace, byť by bylo doprovázeno tou nevolební?
Když se dostaneme k hodnocení tady těchto procesů, tak záleží také na tom, kde stojíme. Pokud stojíme na čistě liberálním hledisku, tak nám to může být jedno. Můžeme si říct, že k volbám chodí prostě ti, kteří chodit k volbám chtějí a tím to končí. Pokud jich přijde 60%, tak jich přijde 60, jestli 70, 70, když přijde 50, tak přijde 50 a nemusíme to řešit. Pokud budeme mít pocit, že je důležitá rovnost reprezentace, tak tu otázku asi řešit budeme a tu otázku řeší právě ti, kteří si myslí, že ve chvíli, kdy lidé přestávají chodit chodit k volbám, tak se nejenom tak jako obecně vyprazňuje demokracie. Co to teda vlastně znamená? Znamená to to, že ta reprezentace těch různých sociálních skupin není potom v tom rozhodovacím systému rovná. My víme, že ta volební neúčast, nebo respektive volební účast má určitý vzorec, to znamená, není to tak, že by ve všech sociálních skupinách přestali rovným způsobem participovat ti jednotlivci, to znamená, že by se tam ty zájmy nebo ty preference těch různých společenských skupin dostaly tak jako tak, akorát by byly jakoby tam menší skupiny těch lidí, co k těm volbám přišli. Není to tak, ten vzorec je úplně jiný. K volbám přestávají nejprve chodit ti, kteří jsou z nějakým způsobem znevýhodněni, mají nižší zdroje, ať už se to týká jejich vzdělání, jejich příjmu, nebo z hlediska velikosti jejich sídel, to je vzorec, který platí obecně. K volbám mají větší pravděpodobnost chodit ti, kteří jsou lépe vzdělaní, žijí ve velkých sídlech, mají lepší příjmy a jsou spokojenější s tou danou situací, takže tam vlastně máme jasný nějaký vzorec, který nám ukazuje na to, že potom určité specifické skupiny lidí se přestanou politicky vyjadřovat a ty jejich zájmy, ten politický systém, který vlastně má rozhodovat o tom, co ti lidi chtějí, tak to přestane zpracovávat. Takže vlastně z tohoto hlediska nejde jenom nějaké obecné ohrožení demokracie, ale jde o to, že vlastně ta demokracie přestane odpovídat na ty požadavky toho celého spektra té dané společnosti a bude rozhodovat více, nebo bude reprezentovat a vlastně potažmo rozhodovat ve prospěch těch, kteří k těm volbám chodí více. Že v tom bych asi viděl určitě problém. My samozřejmě, nebo nerad bych řekl to, že volby jsou to jediné, na čem záleží. Vy samozřejmě můžete, a viděli jsme to i v České republice, ovlivňovat minimálně do určité míry ty politické výsledky a politickou diskusi také těmi nevolebními způsoby. Konec konců já jsem ten svůj výzkum zasvětil spíše právě těmto projevům než těm volebním, ale zároveň s tím o tom celkovém rámci, ve kterém potom ta politika probíhá, nakonec rozhodují ty volby. To znamená, že vidět ty nevolební způsoby jako nějaké vystřídání toho volebního procesu je asi nejenom normativně problematické, protože ty volby na rozdíl od všech těch ostatních poskytují nějaké plus minus rovné příležitosti pro tu participaci, zatímco demonstraci organizujete velkou v Praze a pro někoho, kdo žije v Hodoníně, může být obtížné tam přijet, tak pokud se organizují volby, tak máte volební místnost za rohem a můžete se politicky vyjádřit bez toho, že by to na vás kladlo nějaké velké nároky. Takže nejenom, že to je normativně problematické, ale je to asi jakoby empiricky špatně, protože ty volby prostě přináší jasné výsledky, na jejich základě se vytváří zákonodárné těleso, tvoří se vláda a ty konsekvence, které z voleb vyplývají z hlediska těch politických výsledků, jsou prostě jasně dané. To je něco, co pravděpodobně aspoň do té demokracie, tak jak ji dneska chápeme, prostě patří a je to důležitý mechanismus pro vůbec kontrolu politické moci, kterou sami o sobě ty alternativní způsoby asi nemohou nahradit.
Stále platí ta dichotomie mezi západní a východní Evropou, tedy že by Češi participovali méně než v té západní Evropě?
Na tu dichotomii západ versus postkomunistická východní nebo středovýchodní Evropa se dá podívat asi z různých hledisek. Když se podíváme na tu politickou participaci, tak vidíme, že ta dichotomie spíše neplatí, nebo se jí držet minimálně nemusíme. Není to tak, že by ta Česká republika vypadala úplně jinak než některé západní nebo takzvané západní země. V České republice se participuje obecně méně než v těch zemích západní Evropy, kde se participuje hodně, to znamená například v Německu a Velké Británii, kdy v těchto zemích zpravidla podepisuje petice okolo třetiny populace, v České republice to pak bude někde mezi 15-20% lidí. Také v těch západních demokraciích se protestních akcí v průměru účastní kolem desetiny populace a v České republice je to spíše jenom okolo 5%, ale Když se na to podíváme v nějakém širším rámci, tak můžeme říci, že Česká republika vlastně se přibližuje a je srovnatelná s úrovní participace v zemích, jako jsou Belgie, Nizozemí nebo Portugalsko, jsou země, které považujeme za západoevropské, takže z hlediska, jako když se na to podíváme a budeme to hodnotit jenom z hlediska té velikosti nebo síly politické účasti, tak si myslím, že to kritérium nebo to rozdělení a to šarmování postkomunismem vlastně nám tady už tolik nenabídne. Ty výzvy, které vlastně ta společnost řeší dneska, a to se dostáváme možná do nějakého širšího rámce, než jenom k politické participaci, vyplývají možná více dneska z procesů, které se týkají obecně současných zemí, jejich ekonomik a politických systémů, které spíše než postkomunismus a dědictví minulého režimu popisují termíny, jako je globalizace a její konsekvence a dneska pandemie, což je konec konců taky globální fenomén, který zachytil všechny země a oni na ně reagovali různým způsobem, ale tím jenom chci říct to, že ty výzvy současnosti od globalizace přes pandemii, přes až ke klimatické změně, kterou dneska diskutujeme, řešíme, která zajímá mladé lidi, tak jsou výzvy, které nejsou nějakým způsobem specifické nebo definované nějakým postkomunistickým dědictvím.
To je přesně otázka, na kterou jsem se chtěla zeptat, tedy do jaké míry ještě stále charakter té politické participace souvisí právě s tou postkomunistickou minulostí a do jaké míry už jsme prostě součástí těch globálních trendů. A zároveň by mě zajímalo, jestli už té mladé generaci se vlastně podařilo to úplně překlenout.
Začnu asi těmi globálními trendy a pak se pokusím říct něco k nějakým, řekněme, specifikům, protože si myslím, že to není otázka na odpověď buď a nebo. To znamená, ano, jsme tady pořád determinováni, určení a formování 40 lety komunismu. Konec konců od roku 89 už uplynulo, nebo za chvíli uplyne téměř stejná doba, jako ten komunismus trval, takže je to prostě obtížné tenhle ten argument pořád používat. Zároveň s tím tady pravděpodobně některé věci přetrvávají, ale myslím si, že zároveň s tím jsme vystaveni speciálně ty mladé nastupující generace, mezi které si už nepatřím, těm trendům globálním a globálním výzvám, ať už se to týká právě té ekonomické, kulturní globalizace, toho, jak vypadá pracovní trh, jakým způsobem nabízí lidem nebo nenabízí pracovní příležitosti, co od nich vyžaduje v té, řekněme, profesní rovině. To se také může překrývat nebo překládat do jejich politického vyjadřování. To stejné se týká nějaké jakoby kulturní roviny nebo kulturní integrace. Dnešní mladá generace nesleduje Českou televizi a není formována primárně tím, co je vysíláno v České televizi, ale je spíše formováno tím, co vidí na globální fungujících platformách a sítích, ať už je to YouTube, anebo Netflix, nebo HBO Go. To znamená, že to jsou vlastně věci, které celkově proměňují vlastně život současných lidí a týká se to těch mladých asi více než těch, kteří byli socializováni dříve. Co chci říci ve vztahu k té politické participaci, tak důležitá věc, která je dneska diskutována, tak je například právě účast skrze ty elektronické prostředky. Někdy se říká, že vlastně Facebook a ostatní sociální sítě proměnily tu celkovou situaci a všechny ty prostředky, které lidé mají k politickému vyjadřování pro mladé lidi a oni sami, to můžu říct i ze své zkušenosti, oni sami to tak často chápou, že vlastně nyní máme k dispozici právě tyhle ty prostředky, které jsou globální, je to nějaká transformace, která se týká všech těch vyspělých postindustriálních zemí, kam se také řadíme. Jsou to výzvy, které jsou také zároveň výzvy pro nás, když ty politické projevy na sítích zkoumáme. A na základě toho výzkumu, který my máme k dispozici nyní, tak můžeme říci, že je to také vlastně jako složitě interpretovatelný fenomén a rozhodně vlastně ty výzkumy neukazují to, že existuje úplně jakoby jednoznačný dopad těch sociálních sítí na politickou participaci, že by se přesouvala, nebo že by dokonce ty sociální sítě byly tím primárním prostředkem, jakým jsou dneska mladí lidé rekrutováni, oslovováni do toho, aby se třeba nějaké akce účastnili. Spíše naopak, jak jsem říkal, když jsme se bavili o tom volebním a nevolebním chování, tak existuje mezi tím online a offline chováním taky nějaký úzký vztah. Jinými slovy řečeno, ti lidé, kteří mají zájem o politiku a kteří se účastní politicky mimo tu sféru těch sociálních médií nebo mimo sféru internetu, jsou také ti, kteří potom se účastní politicky na internetu. To znamená, je tam nějaký vzájemný silný vztah a zdá se, i když je to otázka, která je také debatována, nemáme k dispozici v téhle chvíli všechna data, která bychom potřebovali, ale zdá se, že to určitě nefunguje takovým jakoby jednostranným způsobem, že ty nové komunikační prostředky naprosto proměňují tu situaci a způsoby, jakými se tím lidi vyjadřují.
Tak já ti moc krát děkuju, že jsi přijal pozvání ke mně do studia. To byl profesor Ondřej Císař, s nímž jsem se bavila o občanské a politické participaci v Čechách. Díky, že jsi přišel.
Děkuju za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová.